Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Franjo i dalje je na liječenju u poliklinici Gemelli. Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio je da je zbog polimikrobne infekcije dišnih putova potrebna odgovarajuća hospitalizacija. Sveučilište u Pizi usvojilo je izmjenu statuta kako bi potvrdilo zauzimanje u provedbi načela mira, održivosti i društvene odgovornosti. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Rezultati pretraga obavljenih proteklih dana i danas pokazali su polimikrobnu infekciju dišnih putova, što je dovelo do daljnje modifikacije terapije. Sve pretrage izvršene do danas ukazuju na slojevitu kliničku sliku koja će zahtijevati odgovarajuću hospitalizaciju, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice u priopćenju objavljenom u 13 sati, kojim obavještava o zdravstvenom stanju pape Franje, koji je od petka 14. veljače hospitaliziran u poliklinici Gemelli. Protekle noći, treće koju je proveo u bolnici, papa se dobro odmorio, noć je bila mirna i jutro se doručkovao kao i prethodnih dana, posvetivši se i čitanju novina, rekao je danas glasnogovornik Mateo Bruni novinarima okupljenim u tiskovnom uredu Svete Stolice. Naravno, terapija se nastavlja, dodao je Bruni. Tiskovni ured osim toga izvijestio da se zbog nastavka hospitalizacije Svetoga Oca otkazuje opća audijencija u srijedu 19. veljače. Papa dakle ostaje pod bolničkim nadzorom, ponovio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, te odgovarajući na pitanja novinara kazao da u ovom trenutku nema nikakvih prognoza o njegovu otpustu iz bolnice i da za papu vrijedi pravilo apsolutnog mirovanja koje su utvrdili liječnici. Zbog toga jučer u podne nije mogao predvoditi prvi put nedjeljnu molitvu anđelskog pozdravljenja. Unatoč svemu, papa nije želio propustiti dnevni sastanak sa župom Svete obitelji u Gazi, odnosno uobičajeni telefonski razgovor u 19 sati sa župnikom ocem Gabrielom Romanellijem i svim izbjeglicama smještenima u župi i u zavodu. Sam otac Romanelli potvrdio je to telefonski u razgovoru s vatikanskim medijima, objasnivši: Sveti otac nas je nazvao prva dva dana hospitalizacije, ljudi su čekali kao uvijek u 20 sati po vremenu u Gazi i unatoč činjenici da smo imali nestanak struje na cijelom području grada, on je insistirao i uspio nas kontaktirati video pozivom. Pitao nas je kako smo, kakva je situacija, poslao nam je svoj blagoslov. Ljudi su mu iskazali svoju blizinu, on im je zahvalio i dao svoj blagoslov. Čuli smo njegov glas, istina je, umorniji je, sam je rekao, moram se liječiti, ali glas mu je bio čist i dobro nas je poslušao, rekao je argentinski svećenik. Sinoć pak u nedjelju papa Franjo je poslao pisanu poruku na moj mobitel, rekao je otac Gabriel. Ljudi u župi Svete obitelji nisu uopće očekivali komunikaciju s papom s obzirom na vijesti i informacije Svete Stolice o njegovom liječenju od bronhitisa. Međutim, Jorge Mario Bergoglio ipak je želio biti prisutan. Poslao mi je malu poruku u kojoj je rekao da mi zahvaljuje za blizinu i molitve, te uzvratio svojim blagoslovom. Molitve se nastavljaju neprestano, istaknuo je otac Romanelli, te dodao kako se nadaju da će brzo doći do ozdravljenja i da će se papa moći vratiti u Sveti Petar kako bi nastavio svoju misiju i svoj rad.
Sveučilište u Pizi usvojilo je izmjenu statuta kako bi potvrdilo svoju predanost provedbi načela mira, održivosti i društvene odgovornosti. Ova značajna odluka odražava namjeru integracije temeljnih etičkih vrijednosti u akademske i istraživačke aktivnosti. O tome je za Vatikanske medije govorio rektor sveučilišta Ricardo Cuki.
Na pitanje zašto je sveučilište donijelo takvu odluku, rektor Cuki je rekao da je to završetak procesa koji su ubrzali tragični događaj od 7. listopada 2023. Održali smo rasprave, različite susrete i studentske prosvjede. Nastojali smo ih zajednički upravljati. Uz jasno odbacivanje svakog oblika nasilja, trudili smo se otvoreno razgovarati. Omogućili smo humanitarne koridore za palestinske studente i istraživače i pokrenuli raspravu o antisemitizmu, naglašavajući da kritiziranje politike aktualne izraelske države nije isto što i antisemitizam.
Rektor je dodao da su već ranije imali politiku neprihvaćanja istraživačkih projekata usmjerenih na razvoj naoružanja. Cijela naša civilizacija temelji se na neotuđivoj vrijednosti ljudske osobe. Sveučilište pak počeva na poštovanju vrijednosti razuma koji se nalazi u svakoj ljudskoj osobi. Poštovanje razuma znači i poštovanje ljudskoga dostojanstva. To pak vodi odbacivanju nasilja u svim njegovim oblicima, odbacivanju rata i posljedično odbacivanju sudjelovanja u razvoju ratnog naoružanja, naglasio je rektor Đuki.
Na pitanje kako se nose s takozvanom dvostrukom namjenom, odnosno tehnologijama koje se mogu primijeniti i u civilne i u vojne svrhe, odgovorio je da tehnike molekularne biologije pomažu razvoju novih lijekova, ali su i temelj za proizvodnju biološkog oružja. Naša je praksa da odlučujemo od slučaja do slučaja. Kada dobijemo prijedlog, tražimo dodatne informacije. Procjenjujemo i tvrtku koja ga predlaže, analiziramo njezine primarne aktivnosti, a zatim odlučujemo hoćemo li sudjelovati ili ne.
Spomenuo je i da je 20. stoljeće bilo najtragičnije u ljudskoj povijesti jer je donijelo između 100 i 150 milijuna mrtvih. To je stoljeće holokausta i genocida. Zato je naglasio da u tom kontekstu mir utemeljen na pravdi postaje temeljna vrijednost te da treba raspravljati kako se pravda postiže.
S obzirom da živimo u vremenu potpune odsutnosti kreativne diplomacije, rektor je odgovorio i na pitanje imaju li sveučilišta zadatak usmjeravati prema miru, uključujući izgradnju dijaloga i pregovore.
Predvodim sveučilište koje je prvo u Italiji pokrenulo studij znanosti o miru s ciljem pružanja znanja i tehnika za rješavanje sukoba. Zajedno s drugim institucijama osnovali smo i mrežu talijanskih sveučilišta za mir. Ovaj aspekt je ključan u obrazovanju. Ako se želimo zalagati za mir, moramo razumjeti i tehničke i kulturne aspekte, uključujući pravna načela i pregovaračke tehnike. No u sve to mora postojati i etički izbor s konkretnom i stvarnom ljudskom osobom u središtu, zaključio rektor sveučilišta u Pizi dr. Riccardo Cucchi.
O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
300 godina Franjevačke crkve u Vukovaru naslov je zbornika koji je danas predstavljen u knjižnici Franjevačkog samostana i crkve Svetih Filipa i Jakova, a plod je znanstvenog skupa održanog u lipnju 2023. godine. U pozdravnoj riječi župnik i gvardijan Fratonio Vučemilović je istaknuo: kroz 300 godina naša Franjevačka crkva i samostan bili su mjesto susreta, utjehe i molitve za generacije vjernika, pa tako i danas nastavljaju biti svjetionik ljubavi i mira u našem gradu i domovini. Ovo mjesto svakodnevno privlači posjetitelje, među kojima su i đaci 8. razreda iz cijele Hrvatske koji dolaze u Vukovar kako bi se upoznali s našom poviješću i važnim događajima Domovinskog rata. Uz to, mnogi hodočasnici dolaze u našu crkvu. Grob svetoga Bone i spomen obilježje s imenima svih poginulih i nestalih svjedoče o snazi ovog svetog mjesta koje progovara mirom i dobrom, tješi žalosne, a mlađim naraštajima budi nadu svijetle budućnosti. Zahvalan braći koja su djelovala u Vukovaru, župnik i gvardijan izrazio je i zahvalnost Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, područni centar Vukovar, na izvrsnoj suradnji u ostvarenju ovog nakladničkog projekta, autorima znanstvenih članaka, predstavljačima zbornika i urednicima, doktoru Draženu Živiću i fra Ivici Jagodiću. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje 16. veljače u župi Svetog Ivana Krstitelja u Lugu Samoborskom, te blagoslovio temeljni kamen za novu župnu kuću i pastoralni centar. Župa je utemeljena 1987. odvajanjem od župe Svete Anastazije, a crkva i župna kuća tada su bili u jednoj obiteljskoj kući. Današnja crkva sagrađena je i posvećena 2011. godine. Osvrćući se na navještaj nedjeljnog evanđelja, nadbiskup je naglasio kako Isus svojim učenicima upućuje 4 proročka blago vama i 4 jao vama. Tim riječima i nas poziva da promatramo život iz druge perspektive, suprotne onoj koju nameće logika ovozemaljskog života. Biblijski blago vama označava radost i puninu života koje Bog daje onima koji ga prime u svoj život i žive na njegovu slavu. Nasuprot tome, 4 proročka jao vama izražavaju Božje žaljenje nad onim ljudima koji se protive blagoslovu njegove blizine. Riječi su nadbiskupa koje prenosi mrežna stranica Zagrebačke nadbiskupije. Križevački vladika Milan Stipić 15. veljače u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima služio je liturgiju namijenjenu za duhovno i tjelesno zdravlje, te je predvodio i moleben pred moćima svetog Šarbela i nazočne pomazao svetim uljem. Zdravlje je za kršćanina uvijek dar dobrote i milosti Božje, a veliki dio odgovornosti za zdravlje Gospod je dao i čovjeku. Čovjek se je dužan brinuti za svoje tjelesno zdravlje i velika većina ljudi danas vodi brigu o njemu. Međutim, to je tek dio čovjekova sveukupnog zdravlja. Zdravlje duše je jednako bitno kao i zdravlje tijela, što više bitnije jer duša nam je besmrtna i na sliku Božju stvorena, rekao je vladika Stipić. Zato je kršćanin prvenstveno pozvan biti pobožan, bogougodan i bogosličan, a to jest uvijek kada živi po svetom evanđelju, kada u svom životu živi nauk Isusa Krista, darovatelja života, kada u život provodi njegove zapovjedi ljubavi prema svakom čovjeku i svim stvorenjima i kada se hrani tijelom i krvlju Kristovom u tajnama presvete Euharistije. Tako je živio i sveti Šarbel i evo, kao svetom Božjem ugodniku, mi se danas oko njegovih svetih moći okupljamo i po njemu milost Božju primamo, jer znamo da on stoji pred Bogom. Na 32. godišnjicu razaranja Franjevačkog samostana Svete Marije Bezgrešne i Samostanske crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Karinu u Domovinskom ratu, u Samostanskoj crkvi 13. veljače misno slavlje za domovinu predvodio je biskupski vikar za pastoral MORH-a i oružanih snaga Republike Hrvatske iz vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj don Slavko Rajić, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Oružane snage takozvane JNA i takozvane Srpske krajine, kao odgovor na izgubljene bitke na Masleničkom i Novigradskom području, razorile su Franjevački samostan koji je višestoljetni svjedok vjerskog, duhovnog, društvenog i kulturnog života hrvatsko-katoličkog naroda na Karinskom području, rekao je don Slavko, dodavši da se spomen uništenja Franjevačkog samostana pridružuje spomen činu muke, smrti i uskrsnuća našeg spasitelja Isusa Krista. Povijesnih događaja iz Domovinskog rata sjećamo se s ponosom jer 1990. godine su bile ratne, teške, odlučujuće, ali slavne i nezaboravne godine, rekao je don Slavko. Podsjetio je i na svoje susrete iz 1990. godina s nekim pojedincima. Naveo je kako mu je jedna prognanica iz Vukovara, pobožna žena, 1998. rekla: "Javili su mi da mi je stan obnovljen i da se mogu vratiti u Vukovar. Zahvatio me neki nemir. O Bože, kako ću na vukovarskim ulicama gledati one koji su mi ubili muža? Kako ću susretati one koji su činili stravična zla ljudima koji su mi bili dragi i mili? Uvukao se u mene nemir, strah, bijes i nemoć. Bože, pomozi mi." Ta prognanica slika je teško ranjenog ljudskog srca, te je potrebna sila odozgor da se može nositi sa zlom koje ju je pogodilo, rekao je predvoditelj misnog slavlja. Iz opljačkanog, razorenog i obnovljenog samostana u Karinu šaljemo poruku mira i ljubavi domovini Hrvatskoj i cijelom svijetu, da utihnu oružje i ratovi. Neka mir zavlada, neka nam u tome pomogne zagovor Gospe od Anđela, kraljice Hrvata, riječi su karinskog župnika i gvardjana fra Petra Klarića. Hrvatska reprezentacija svećenika, predvođena izbornikom velečasnim Krešimirom Žinićem, osvojila je broncu na 17. europskom prvenstvu u malom nogometu za katoličke svećenike, koje je završilo 13. veljače u Mađarskoj. Srebro je pripalo slovačkim, a zlato poljskim svećenicima.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.